Продължаваме да си говорим за здраве с диетолога доцент Даниела Попова от ИСУЛ, която ни разказва какъв диетичен режим трябва да спазваме при най-разпространените хронични заболявания.
Едно от най-разпространените заболявания всъщност е хипертонията, високото кръвно налягане. Когато човек има такъв проблем, какъв режим е най-подходящ за него?
Хипертонията е много сериозен съвременен проблем и диетичните съвети са изключително важни. Не само редовното мерене на кръвното налягане и смяната на безброй хапчета, които да го намалят. Първият и много важен диетичен момент, това е солта. Значи, препоръките за приема на сол са много строги. Днес не разрешаваме повече от една чайна лъжичка, т.е. повече от 6 грама сол на ден, което внася съответно 2,3 грама натрий, което е допустимо разрешеното количество. Ако то бъде превишено, разбира се, че риска за повишаване на артериалното налягане се увеличава. Тази доста строга цифра е трудно изпълнима, защото, за съжаление, натриев хлорид или готварска сол се съдържа в много продукти, дори в хляба, дори в млякото. Месото само по себе си съдържа натриев хлорид. На практика съветът е просто да не се влага допълнителна сол, когато се приготвя и се консумира храната. И също така една добра алтернатива за хората, които имат този проблем, е употребата на така наречената диетична сол, която съдържа само една трета натриев хлорид, останалото е калиев хлорид. Има такива продукти на пазара и съветвам да бъдат използвани.
Да, точно това щях да ви попитам. Има много продукти. Има хималайска, диетична, всякакъв вид сол. Примерно за хималайската сега всеки един магазин е зареден с тази сол. Какви са нейните предимства?
Сега основното. В хималайската сол просто присъстват други микроелементи. Тя е по-богата на минерален състав. Но когато говорим за хипертония и търсиме каква сол да приемаме, трябва да четем етикета. Това, което е важно, е това, което казах. Да бъде силно намалено съдържанието на натриев хлорид и да преобладава калиев хлорид. Той е достатъчно солен на вкус и може добре да замени овкусяването на натриевия хлорид. Също, дори знаете ли минералните води? И за тях е другата интересна тема, защото в минералните води също има доста богато йонно съдържание. И понякога, без да искаме също и там, чрез тях също можем да увеличим приема на натрий, защото една голяма част от тях са бикарбонатни и съдържат натрий в бикарбонат. Има и такива.
Може би и за това повечето лекари препоръчват да се редуват изворната вода с минералната вода.
Това е определено една добра стъпка. Другото важно, което трябва да кажем на нашите слушатели, които имат интерес към този проблем, е да увеличат приема на плодове и зеленчуци. Много, заедно с пълнозърнистите храни. Даже от няколко години има една утвърдена диета, така наречената DASH диета. Това са диетични стъпки за стопиране на артериалната хипертония, която е довела до много добри резултати само чрез диетата, сериозно намаляване на кръвното налягане. Тя е структурирана именно с присъствие на много пълнозърнисти храни, които ни доставят магнези, доставят ни влакнини, намаляват съдържанието на мазнини в храната, помагат ни да отслабнеме, когато имаме наднормено тегло. Засласяването само по себе си води до повишаване на кръвното налягане, а плодовете и зеленчуците, за които споменах, внасят много калий, който е един реципрочен на натрия електролит, минерал, и той води до намаляване на артериалното налягане. Може би само хората, все пак да кажем и това, хората, които имат бъбречни проблеми, както и по-възрастните над 65, над 70 години индивиди, които имат известно вече нарушение в бъбречната функция и почват да качват калия в кръвта, при тях трябва да се внимава с такива стъпки, при които искаме да вкараме повече калий с храната.
Тази DASH диета, за която говорите, къде може да я открият слушателите?
Съществува книга. В щатите са издали книга, посветена на DASH диетата. Така че те могат да намерят и по-голяма информация, търсейки това заглавие. А ние сме също разказали за тази диета в някои наши статии, така че може да се намери информация по този въпрос. В нея, освен това, което казахме до тук, да не забравим да споменем и ядките. Съдържат се също и доста растителни ядки, които са полезни заради това, че освен, че внасят калии и фибрите, внасят и доста ненаситени мазнини, които имат отношение към кръвното налягане. Сериозно помага за кръвното налягане присъствието на омега-3 мастните киселини, които са вече така специфичен и важен нутриент.
Най-вече рибата.
Но най-вече в рибата.
Да.
Точно така. В ядките има повече омега-6 мастни киселини, но като цяло тези мастни киселини ни също помагат, в случая съдействат много.
Когато казахте за тази книгата за Даш диетата, точно това замислих, че на пазара може да открием огромно количество от книги, които ни казват как да ядем при различните заболявания. Наистина, изключително много са тези книги. Как да подберем качественото от некачественото?
Да, за съжаление, в тази област има доста много заглавия, които се предлагат. Те са научно популярни, разбира се, но в голямата си част преводна литература, често пъти написана дори от неспециалисти. И самата аз съм срещала доста така екстравагантни, екзотични, поднесени твърдения, които никак не се базират на научни доказателства и не са потвърдени в клинични проучвания. В областта на диетологията, така както и в областта на фармакологията, ние можем да обявим важността на един хранителен фактор или диетичен режим, само ако той бъде доказан. Ако действително неговият ефект бива проверен, както медицината повелява това да стане, с едно изградено специално проучване при съответните пациенти. Така че съветвам хората, които имат интерес, да търсят книги и заглавия, които са написани от специалисти, има и такива, и от наши експерти. Все още обаче, още много може да се желая, защото не са много тези заглавия. Това е истина и може би заради това има превес на такива преводни и не много сериозни заглавия.
Ето, например, освен чрез тези книги, хората много се информират и по интернет. Да не кажем, че това е първото нещо, което правят, когато получат дадена диагноза. Ще ви прочета една статия. Ефикасно средство за лечение на рак на млечната жлеза може да бъде създадено на основа на броколи и брюкселско зеле, смятат американски специалисти. Екип под ръководството на доктор Мандип Сачдев провел експеримент, в резултат на който получил нов препарат. И се казва, че разработката на лечебното средство станала възможна благодарение на екстракти от брюкселско зеле и броколи. Ето сега един пациент попада на тази информация. Как трябва да я чете?
Тази информация не е поднесена в разговор, не е поднесена с обяснение, поднесена едва ли не като един любопитен научен факт. И доколко е научен, също и за това може да се говори. В интернет доста информации се поднасят. Областта на храненето е изключително интересна за всички хора, но там, за съжаление, често пъти не са редактирани информациите, които се поднасят, или те се поднасят като, както казвам, популярно любопитни факти, хората ги възприемат насериозно.
В кратък сбит вариант.
Именно. Това, което можем да споменем е за този голям проблем, раковите заболявания, силата на храненето и в превенцията на тези заболявания. Има много голяма сила правилния диетичен режим, заедно, разбира се, с борбата с стреса и с още много други фактори, които нарушават нашата защита, имунна защита. В един момент става пробив и могат да почват да се развият ракови клетки, да се образуват в повече свободни радикали, това да наруши целостта на тъканите, органите, да се стигне до едно неконтролируемо разрастване, каквото са раковите заболявания. Хранителните фактори могат много да помогнат в подкрепата на нашата имунна защита. Броколите, за които споменахме, зелето, спанака, морковите, червеното цвекло съдържат много полезни антиоксидантни вещества, които дават сериозна подкрепа, но за превенция от раковите заболявания.
когато четем в интернет, така може да попаднем на статии, в които на дадени храни дори им се придават едни магически свойства. Сигурна съм, че и вие сте попадали. Всъщност, има ли клинично проучване, което категорично да е доказало, че дадена храна помага, лекува дадено заболяване?
Никога една храна не може да бъде разглеждана изолирано най-напред. Ние винаги се храним в условията на смесено хранене и храните се възприемат заедно с други храни. Има доста проучвания, които могат да които показват благоприятното влияние на хранителен режим, в който преобладават някои храни. Те са съсъпени в по-голямо количество или са добре съчетани помежду си. Но винаги хранителните фактори действат комбинирано. Ние не можем да оставим, например, един пациент да приема само броколи. Това е абсурд. Нали, винаги храната се изгражда комплексно. Трябва да присъстват и белтъци, и мазнини, и въглехидрати. Трябва да присъстват представители от всички основни групи храни. Защото нутриентите се съдържат във всички хранителни продукти и никога не бива да тласнеме към някакъв модел на хранене, който е едностранчив. Но можем да изградим такъв хранителен режим, който, в който да бъде засилено присъствието на по-полезни храни и хранителни вещества.
Доцент Попова, колко са българските диетолози, които като вас са избрали пътя да работят в болница, да помагат на тежко болни, а не са отворили частен кабинет, в който да посрещат така хора, които просто искат да редуцират теглото си заради естетика?
За съжаление, много малко. Аз ръководя клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, която всъщност е единственото университетско звено, което е посветено в частност на тази тема и на тази област от медицината. Иначе в България имаме изградено сериозно научно-медицинско дружество, което е Българското дружество по хранене и диететика, което обединява всички медицински специалисти, които са така експерти и специалисти в тази област. Част от колегите ми имат диетологични консултации или работят като университетски преподаватели, но много малко от тях имат клинична практика и много малко от тях се занимават с клинична практика. Такава е организацията на и нашата система.
Защо? Защото не е достатъчно атрактивно?
Може би това да е една от страната, една от обясненията. От друга страна, ето, например, касата не заплаща за консултации с диетолог. Тази дейност за момента не влиза в дейностите, в които касата да поема тези разноски. Ако хората търсят такава една консултация, би следвало да я направят по желание срещу заплащане.
Което не би трябвало да е така, когато има заболяване на лице.
Да, така
и когато
е.
Хранителният режим би трябвало да е част от цялостното лечение.
Така е, тук е добре да се развият в по-добра посока нещата. Разбира се, колегите, които са специалисти по отделните заболявания, така в голяма степен все пък владеят препоръките за диетичен режим. Аз съм и убедена, че и колегите кардиолози, и колегите нефролози дават също добри съвети. Но, както казах в началото на нашия разговор, когато изработваме диетичен режим, трябва да се подходи цялостно, защото един пациент не е само пациент с хипертония, той обикновено има и нещо друго, с което трябва да бъде съобразено. Както един човек с диабет, примерно има язвена болест или има някаква алергия. И както всеки пациент има своето лекарство, така и всеки пациент трябва да има своя диетичен режим.
Цялото интервю с доцент Попова може да чуете в сайта ни Без доктор с ПГ.